Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου, και στους ακροατές του σταθμού σας.
Κύριε Γιαννούλη, ποια είναι η δική σας προσέγγιση για τα απαλλαϊκά συλλαλητήρια και ως προς το μήνυμά τους και ως προς τη συμμετοχή τους?
Το μήνυμα είναι συγκεκριμένο, κύριε Δελατόλα. Η συμμετοχή είναι ανεπανάληπτη για τα τελευταία χρόνια. Ζητούν οι πολίτες, και ενώνω και εγώ τη φωνή μου ως γονιός, ως πατέρας, ως πολίτης, ως δημοσιογράφος, ως πολιτικός, ενώνω τη φωνή μου για την απόδοση δικαιοσύνης και να μην ξανασυμβεί ποτέ μία προδιαγεγραμμένη τραγωδία λόγω αδιαφορίας και αναποτελεσματικότητας. Το μήνυμα είναι σαφές και επαναφέρει στην επικαιρότητα το αξίωμα που λέει ότι τα έργα υποδομών και μεταφορών δεν έχουν κυβερνητική θητεία, πρέπει να υπάρχει συνέχεια και αποτελεσματικότητα και πρέπει να κρίνεται η εφαρμογή τους. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα μέσα σε μια συζήτηση που άρχισε ίσως εσπευσμένα κατά τη γνώμη μου και αρχίζει και παίρνει στοιχεία τοξικότητας και μεγάλης συγκρουσιακής διάστασης, είναι ότι αυτό που υπόσχεσαι ως πολιτικός πρέπει να υπάρχουν κοινοβουλευτικές αλλά και δικαστικές διαδικασίες που θα ελέγχουν την υλοποίησή του. Γιατί έχουμε μπει τώρα σε μια διελκυστίδα συμψηφισμών με ευθύνη της κυβέρνησης και των ψεμάτων του κυρίου Γεραπετρίτη, που βγήκε χθες ως εθνικός παραπλανητής να μας πει τι, ότι η κυβέρνηση έχει τη μικρότερη δυνατή ευθύνη? Όχι, δεν είναι αυτό το μήνυμα που στέλνουν οι πολίτες. Οι πολίτες θέλουν αλήθεια, δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα.
Καλά, και εσείς ένα μερίδιο ευθύνης έχετε, αλλά δεν είναι το πρωτεύον και το περισσότερο.
Ξέρετε κάτι, αυτή
τη στιγμή. Και όλα τέλεια κι εσείς.
Επικαλούμε τη μαρτυρία του κ. Χατζηνικολάου. Από τις πρώτες ώρες.
Από την πρώτη μέρα, είπε ο κ. Γιαννούλης, ότι οφείλει και ο ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι πολιτικές δυνάμεις που κυβέρνησαν να κάνουν την αυτοκριτική τους. Το είπε από την πρώτη μέρα και το υπογραμμίζω.
Αλλά πρέπει να αποδώσουμε.
Ναι. Δεν το ήξερα.
Πρέπει να αποδώσουμε το μέγεθος των ευθυνών και των χειρισμών σε μια ήρεμη συζήτηση που θα υπάρχει ψυχική διάθεση και ευήκοότα από τους πολίτες να καταλάβουν τεχνικές λεπτομέρειες, πολιτικές λεπτομέρειες, και όχι να ρίχνουμε δεδομένα έτσι στον αέρα, στον ανεμιστήρα. Φταίς εσύ, δεν έκανες, όχι φταίω εγώ περισσότερο κτλ. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο γεγονός. Πρώτα πρέπει να λάμψει αλήθεια για το γεγονός το συγκεκριμένο και μετά να καταδυθούμε στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή, εάν πιστεύει κανένας ότι και οι οικογένειες των θυμάτων, νέα αγόρια, νέα κορίτσια, και οι επιβάτες και οι πολίτες θέλουν να δουν τις κυβερνήσεις να κονταροχτυπιούνται για το μέγεθος της ή την ποσόστοση της ευθύνης, κάνουν λάθος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δυστυχώς, οι μεγάλες βαρύτατες ευθύνες αφορούν την κυβέρνηση, γιατί αν μου επιτρέψετε και ένα σχόλιο μιας δεύτερης ανάγνωσης, είναι το αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης πολιτικής που τη βλέπουμε στα τρένα, τη βλέπουμε στα αστικές συγκοινωνίες, τη βλέπουμε στις περαστικές συγκοινωνίες, τη βλέπουμε στο νερό. Είναι δυνατόν μετά την επιβεβαίωση με το δυστύχημα των Ντεμπών ότι κάποια πράγματα πρέπει να έχουν κανόνες και δημόσιο έλεγχο σήμερα να συζητάμε για παρόχους νερού στην ΕΙΔΑΠ, την ΕΙΑΔ, με τι τιμές, με τι υπηρεσίες, με τι θεσμικό πλαίσιο? Η Νέα Δημοκρατία από την αρχή δεν ήταν σαφής η θέση της. Θέλει να απαξιώσει ό,τι είναι κοινωνικό δικαίωμα και δημόσιο αγαθό, να το προσφέρει ως φιλέτο σε κάποιους.
Πάντως,
που μπορεί
η ιδιωτικοποίηση, ναι, της Τρένοσε φέρει την υπογραφή της δικής σας κυβέρνησης.
Αυτό
και
είναι
μάλιστα,
λάθος,
παρακαλώ, αφήστε με να ολοκληρώσω, παρακαλώ, την ερώτησή μου, και θα σας ακούσω με πολύ μεγάλη προσοχή.
Να ολοκληρώσει το λάθος.
Να ολοκληρώσω το λάθος μου. Και μάλιστα στην τιμή των 45 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση Σαμαρά διαπραγματευόταν στα 300 εκατομμύρια και τους κάνατε κριτική ότι το ποσό ήταν χαμηλό. Και μάλιστα με μια σύμβαση όπου ετησίως το ελληνικό δημόσιο δίνει 50 εκατομμύρια ευρώ στη συγκεκριμένη εταιρεία, την Hellenic Train, για την υποτιθέμενη άγονη γραμμή. Και μάλιστα υπάρχει και δήλωση τότε στη δική μου εκπομπή, στην εκπομπή ενικώς στο διαδίκτυο, του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη, τότε Υπουργού Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί οπωσδήποτε το τρένο, ο σιδηρόδρομος, για να μπούμε, για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Διότι με την παρούσα κατάσταση, έλεγε τότε, μένουμε προσκολλημένοι σε ένα άσχημο παρελθόν.
Απαντώ με τεκμήρια της ιστορίας και σαφέστατα έχετε το αναφέρετο δικαίωμα, δεν έκρινα την ερώτηση ότι είναι λάθος, έχετε το αναφέρετο δικαίωμα να το θέτετε από αυτήν την οπτική. Εγώ σας λέω τα στοιχεία και τα γεγονότα. Η πρώτη υπογραφή για την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ και όχι μόνο της διάστασης που έχει σήμερα η Hellenic Train, έχει την υπογραφή του κυρίου Χατζηδάκη στο πρώτο μνημόνιο με την υποχρέωση, ήταν τότε που υπήρχε και το κίνημα του Βάστα Γερούν, με την υποχρέωση να ιδιωτικοποιηθεί το πλήρες δίκτυο του ΟΣΕ μετά την τριχοτόμηση που έγινε το 2010. Η ιδιωτικοποίηση που έχει την υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ αφορά μόνο το μεταφορικό έργο στην Ιταλική τότε και τώρα εταιρεία και όχι το σημαντικό ζήτημα των υποδομών του δικτύου, της ασφάλειας όλων των επικουρικών δραστηριοτήτων που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του ΟΣΕ. Και επίσης θέλω να σας πω ότι ο κύριος Χατζηδάκης στην πρώτη τυπογραφή είχε δεσμεύσει και τη χώρα με ποινή 800 εκατομμυρίων εάν δεν συμβεί αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα την συνέχεια της Hellenic Train, πρέπει να συνεκτιμήσουμε.
Αλλά πριν πάμε στη συνέχεια, κύριε Γιαννούλη, 45 εκατομμύρια το πουλήσατε.
Ναι.
Όλα αυτά που λέτε τώρα
το
είναι
κομμάτι, το κομμάτι
είναι άλλα άρθρα. Train. Το άρθρο στην τιμή λέει 45.
Ναι, βέβαια. Αλλά εάν θα πουλούσε 300 εκατομμύρια, κύριε Πελατόλα, όλο το δίκτυο του ΟΣΕ.
Αλλά αν
δεν θα είχε μία με τοπική σύγκρουση, φοβάμαι θα είχε πολύ περισσότερε.
Γιατί πείτε καλύτερα ότι ήταν απόφαση των ξένων και δεν πρέπει να κάνετε αλλιώς και εντάξει, τώρα ήταν φθηνά ήταν.
Ακούστε με λίγο σας παρακαλώ. Παρά τα προβλήματα, αυτός ο προβληματικός ΟΣΕ με τους εργαζόμενους να είναι στο περιθώριο, με τους 700 εργαζόμενους που δεν φτάνουν ούτε για καλημέρα, έδωσαν δείγματα γραφής, όχι μόνο προειδοποιώντας έγκαιρα όλους μας για τους κινδύνους που οδήγησαν στο δυστύχημα, αλλά βάζαν πλάτη με την προσωπική τους εργασία να βγαίνει η δουλειά. Θέλω να σας πω κάτι. Είναι δυνατόν.
Τώρα κάνετε άλμα, αλλά εντάξει, ισχύουν αυτά που λέτε, αλλά αυτό μήπως άλλο πράγμα ρώτησε.
Να σας ρωτήσω σε άλλο λογικό.
Μπορώ να σας πω το εξής, κύριε συνάδελφε.
Μπορώ να ολοκληρώσω.
Ο κύριος Χατζηνικολάου. Ένα λεπτό, αλλά μιλάτε πολύ. Α ρωτήσουμε κι εμείς. Ο κύριος Χατζηνικολάου είπε κάτι ότι εντάξει, έχετε τις ευθύνες σας σε ό,τι αφορά το τίμημα, σε ό,τι αφορά το ξεκίνημα κλπ. Αυτό. Μπορεί να μην είναι κυρίαρχο σήμερα, γιατί είναι 4 χρόνια η κυβέρνηση αυτή, αλλά δεν σβήνεται κιόλας.
Εγώ δεν θέλω να σας πω τίποτα, αλλά θέλω να αποδίδω τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, γιατί εδώ υπάρχουν πλέον. Προχώρησε αυτή η απαξίωση και αδιαφορία σε πολύ πρακτικά ζητήματα. Μπορείτε να φανταστείτε ότι η Aegean θα προσλαμβάνει πιλότους εξάμηνης διάρκειας με σύμβαση εργασίας 6 μηνών και μετά θα επανεκπαιδεύει άλλους πιλότους και να συνεχίζεται το γαϊτανάκι που εισήγαγε η Νέα Δημοκρατία με σταθμάρχες εξάμηνων συμβάσεων. Πιστεύετε ότι όλες αυτές οι ατέλειες, το να μην υπάρχουν οι 2 ή 3, για να έχω προσωπική εμπειρία. Αυτό που επισκέφθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Γεραπετρίτης, ήμασταν μπροστά όταν είχαμε επισκεφτεί με τον Νίκο τον Παπά 1,5 χρόνο πριν. Έχουμε καταθέσει 18 κοινοβουλευτικές ερωτήσεις στον κύριο Καραμαλή και μας απαντούσε πάντα με το ύφος που απάντησε και στην τελευταία ότι δεν είναι δυνατόν να θέτετε ζητήματα ασφαλείας, είναι όλα ψέματα των συνδικαλιστών. Και είμαστε αυτόπτες μάρτυρες μιας επίσκεψης όπου ο κεντρικός ελεγκτής, ο σταθμάρχης, προσπαθεί να διώξει τρένο για την Αθήνα, γυρνάει το κλειδί και το κλειδί σπάει. Εκείνη την ώρα πηγαίνει ένας κλειδούχος που υπήρχε για να αποκαταστήσει τη βλάβη. Σήμερα δεν υπάρχουν ούτε αυτοί.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σας λέω από τώρα το ερώτημα που θα είναι το τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Γιαννούλη, αφού επανέλθουμε μετά τους τίτλους. Το ερώτημά μου θα αφορά το άδενδρο και το πόρισμα. Αυτό με νοιάζει, το πόρισμα που βγήκε τότε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ένα πόρισμα προφητικό που ουσιαστικά προέβλεπε αυτά που τώρα συζητούμε, ότι αν δεν έλειπαν θα είχαμε αποφύγει τα Τέμπη. Τι συνέβη και το πολιτικό μας σύστημα και ο ΣΥΡΙΖΑ για το επόμενο 1-1,5 χρόνο που κυβέρνησε και η Νέα Δημοκρατία για τα επόμενα 4 χρόνια αγνόησαν αυτό το πόρισμα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα σας ακούσουμε. Πάμε στο κύριο Γιαννούλη. Κύριε Γιαννούλη, ένα σύντομο σχόλιο για τον Πρωθυπουργό που μίλησε μόλις και αμέσως μετά να πάμε στο ερώτημά μου που υπενθυμίζω είναι πώς εκείνο το πόρισμα για το άδενδρο Το αγνόησαν ουσιαστικά στη συνέχεια και ο ΣΥΡΙΖΑ για τον άλλο 1-1,5 χρόνο που έμεινε στην εξουσία, αλλά και η Νέα Δημοκρατία για τα 4 χρόνια που είναι στην κυβέρνηση.
Βεβαίως. Καταρχήν συνυπογράφω το σχόλιο του κυρίου Δελατόλα, επεκτείνοντάς το ότι θυμίζει το ότι συνήθως την τακτική της διάχυσης των ευθυνών και το όλοι φταίνε, αλλά εγώ περισσότερο, φωτογραφίζει τον κυρίως ένοχο για το περιστατικό που συνέβη την κυβέρνηση, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άδεντρο, επειδή το κάλυψα και δημοσιογραφικά, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, να πω πάντως ότι ο κύριος Δελατόλας δεν είπε αυτό που είπατε εσείς. Το προχωρήσατε.
Είπα. Πήρα την ευθύνη ότι το επεκτείνω.
Ήταν πιο μετριοπαθές το σχόλιο του κυρίου Δελατόλα.
Αλλά το αναγνώρισα και το είπα, το επεκτείνω με τη δική μου ερμηνεία. Σε ό,τι αφορά το άδεντρο το 2017 και το έχω παρακολουθήσει και δημοσιογραφικά, ήταν...
Μα καταρχήν να πούμε, βρε παιδιά, πού είναι το άδεντρο, δεν ξέρω.
Είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, έξω από τη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Ωραία, γιατί ακούει ο κόσμος και δεν ξέρει πού είναι το άδεντρο. Και εγώ
είναι
δεν ξέρω.
Πάνω
ναι, ούτε εγώ ήξερα.
Ναι.
Να σας βοηθήσω στη δρομική γραμμή.
Για πέστε μας, ξέρουμε τι λέμε.
Που οδηγεί και προς Αθήνα.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινάτε.
Στην έξοδο της Θεσσαλονίκης προς Αθήνα, δηλαδή.
Της Θεσσαλονίκης, ναι. Ακριβώς.
Ωραία, είμαστε.
Λοιπόν, και έχει και πολλά αρκετά δέντρα. Δεν ξέρω γιατί το λένε άδεντρο. Το 2017 ήταν ένας εκτροχιασμός. Μπορώ να καταλάβω και είναι απόλυτα θεμητή η ευαισθησία του κ. Ντογιάκου να ξανανοίξει ο φάκελος του 17 του αδέντρου. Αλλά υπάρχουν άλλοι τρεις εκτροχιασμοί το 2022 για τους οποίους δεν έχει ρηχθεί κανένα δικαστικό φως σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά αυτό
ανοίξει και αυτές, ναι.
Ναι, ελπίζω ότι θα γίνει. Το 2017 η δικαιοσύνη καταδίκασε το μηχανοδηγό της αμαξοστοιχίας για υπερβολική ταχύτητα. Το όριο ασφαλείας ήταν 60 και η αμαξοστοιχία δίλησε από το σημείο εκείνο με 160 χιλιόμετρα. Αθώθηκε ο δεύτερος μηχανοδηγός και επίσης είχε διαπιστωθεί ότι υπήρχαν υπεράριθμοι επιβάτες στους σειρμούς του τρένου. Και ήταν εκτροχιασμός. Τι κάναμε εμείς? Από την πρώτη στιγμή και πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση και η απόδοση δικαιοσύνης, ήρθαμε σε επικοινωνία με τους μηχανοδηγούς που και τότε κατήγγυλαν τις ελλείψεις, τα προβλήματα που υπήρχαν στο σιδηρόδρομο και αποφασίστηκε άμεσα η μείωση των ωρών εργασίας των μηχανοδηγών στις 5,5 ώρες, που ήταν και ένα αίτημα για ζητήματα υπερκόπωσης ή υπέρβασης ωραρίου, και εντατικοποιήθηκαν οι αυστηροί έλεγχοι για τους υπεράριθμους επιβάτες στις γραμμές των τρένων. Παράλληλα...
Χωρίς να μειωθούν τα δρομολόγια.
Χωρίς να μειωθούν τα δρομολόγια.
Πώς γίνεται αυτό? Αυτό είναι ωραίο εξίσωση. Πώς μείωσε...
Πυκνώσαν τα δρομολόγια
και πυκνώσαν κιόλας.
Πυκνώσαν. Είναι το θετικό απέναντι στο αρνητικό.
Πάντως το πόρισμα της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων για το άδενδρο μιλούσε για το σύστημα τηλεδιοίκησης από τότε.
Αυτό ήθελα να σας πω τώρα, ότι το 17 και ως το 19 αρχίζουν και ξεπερνιούνται τα προβλήματα. Φτάνουμε στην κάλυψη της τηλεδιοίκησης, της φωτοσήμανσης, αλλά και των πομπών και δεκτών ασφαλείας, όπως επίσης και ένα υπερσύγχρονο σύστημα ραδιοεπικοινωνιών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών, σταθμάρχες, μηχανοδηγοί, επόπτες προϊστάμενοι, το οποίο είχε μείνει ανενεργό από το 2004, θέλω να σας πω, και επαναλειτουργεί, φτάνει σε ένα μεγάλο ποσοστό ολοκλήρωσης, και το 2019 αυτές οι δύο παρεμβάσεις μένουν στάσιμες. Τώρα, θέλω να σας πω ότι υπάρχει και το πόρισμα, η έκθεση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, που στην ουσία θα την ξαναδιαβάσετε στην επιστολή παρέτησης του κυρίου Κατσιούλη, του επικεφαλής της προστασίας των συστημάτων ασφαλείας των τρένων, το 2021-22, όπου επαναλαμβάνει επιδεινούμενες τις ίδιες ατέλειες, τις ίδιες παραλήψεις που οδήγησαν και στην μετοπική σύγκρουση των τεμπών, που είναι το αδιανόητο δυστύχημα για το σιδηρόδρομο. Αυτά σε ό,τι αφορά το άδεντρο σε σχέση με τα Τέμπη και την διασύνδεση λόγω της δικαστικής διερεύνησης που ζήτησε ο κύριος Ντογιάκος. Το 17 εμείς τους ακούσαμε τους εργαζομένους, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Δεν τους απαξιώσαμε. Και πολλά από αυτά που ζητήσανε γίναν πράξη. Μπορείτε να τους ρωτήσετε. Οι 5,5 ώρες είναι αποτέλεσμα του εκτροχιασμού στο Άδεντρο. Δεν κλείσαμε τα μάτια και τα αυτιά να πούμε «Α, είναι συνδικαλιστές, είναι συντεχνία και τους αφήνουμε στην απαξίωση ότι είναι ψεύτες». Αυτή είναι η βασική διαφορά. Υπάρχει βέβαια και κάτι τελευταίο που, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κλείσω. Οφείλουμε μία απάντηση στα παιδιά μας, στις επόμενες γενιές, και για ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα, θα έλεγα εγκλήματα που έγιναν, σχετικά με την επένδυση που ήταν υποχρεωμένη η Ιταλική εταιρεία να κάνει με τη σύμβαση που υπεγράφει το 2020 και είχε προετοιμαστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έπρεπε λοιπόν να επενδύσουν με βάση αυτή τη σύμβαση 645 εκατομμύρια ευρώ και το δημόσιο να ολοκληρώσει τα έργα ασφαλείας του σιδηροδρόμου. Φτάσαμε να μαέφθει στη Βουλή πάλι με το ίδιο ύφος του κυρίου Καραμαλή, αυτό το αλαζονικό, μονομερός και αιμονικά αντισυριζαϊκό και αυστηρό ύφος. Φτάσαμε να μας φέρει με επιμονή μία σύμβαση η οποία τα 645 εκατομμύρια τα είχε ελαχιστοποιήσει σε μόλις 62,5 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεων, δηλαδή απώλεια 582 εκατομμυρίων σε επενδύσεις στο σιδηρόδρομο. Φανταστείτε αν αυτό είχε συμβεί από το 19, το 20, το 21, το 22, πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα των σιδηροδρόμων. Αλλά σας είπα από την αρχή, έχουν βασικό κεντρικό ιδεολογικό στόχο να απομειώσουν, να απαξιώσουν τα δημόσια αγαθά, τις κοινωνικές υποδομές, γιατί η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ δεν μειώθηκε ο αριθμός των εργαζομένων στον ΟΣΕ?
Η τελευταία αποτίμηση την έχουμε δώσει και στη δημοσιότητα. Ναι. Το 2019 υπηρετούσαν περίπου 1.200 εργαζόμενοι και άλλοι 200 με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αυτή τη στιγμή εργάζονται 700.
Το 15 που αναλάβατε, έχετε να μας δώσετε αριθμό?
Το 15, κύριε Δελατούλα, έχω να σας πω όμως ότι έχουμε μια Ελλάδα που έχει απολέσει την εθνική της κυριαρχία λόγω των μνημονίων.
Γιατί, και το 15 οι κανόνες, ήταν άλλος.
Ακούστε με λίγο, οι κανόνες προσλήψεων, θα το θυμάστε, είστε πολύ πιο έμπειρος από μένα, ήτανε 5 φεύγουν, ένας έρχεται.
Δυστυχώς,
συνταξιοδοτήθηκαν άνθρωποι, υπήρξαν απειλές και εκφοβισμοί ότι πάτε στην ιδιωτική εταιρεία που είναι πιο σίγουρα, γιατί ο ΣΕ σβήνει, είναι ο σάπιος ο ΣΕ που περιγράφουν. Με αποτέλεσμα το 2018-19 που αρχίζουν και χαλαρώνουν αυτά τα μέτρα, οι μόνες προσλήψεις που γίνανε ήταν πελατειακού τύπου σαν το σταθμάρχη της Λάρισας για 6 μήνες και η ανάθεση κρίσιμων ειδικοτήτων όπως οι αφύλακτες διαβάσεις ή η συντήρηση σε εργολαβικές εταιρείες με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
Ευχαριστούμε τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.